Ja, da klokka 11:15, så vi får starte opp. Så nå begynner det virkelig å nærme seg slutten av semesteret med stormskritt. Og vi skal egentlig begynne nå på det aller siste deltema i elektromagnetismen. Og det kalles rent overordnet rett og slett bare for induksjon. Og induksjon, det dreier seg i bunn og grunn om det fenomenet som går på at magnetfelt som ikke lenger er statiske, men som kan variere i tid på et eller annet vis, kan skape elektrisk, altså kan skape elektrisk spenning og skape elektriske strømmer, typisk i strømsløyfer. Så det at magnetiske felter som varierer kan indusere spenning og strøm, det er fenomenet bak induksjon. Så vi skal jo ikke gå djupt inn i det, naturlig nok, i og med at vi skal bruke bare denne her uka og neste på det. Men vi skal i hvert fall touche inn på det. Så viser det seg at for å forstå, kan vi si, eller for å kunne kvantisere i den forstand at vi kan lage noen lovmessigheter som vi kan regne på, som går på det med variasjon av magnetiske felt, så er det den størrelsen som kalles magnetisk fluks som er enda mer vesentlig for å forstå, kan jeg si, forstå sammenhengen da, mellom de her variasjonene jeg snakker om, og hva slags spenning og strøm som blir indusert. Så derfor skal vi først definere hva vi mener med magnetisk fluks, før vi går inn på den mest grunnleggende lovmessigheten som beskriver induksjon, nemlig noe som kalles Faradays lov, og som vi skal komme til ganske snart. Så som vanlig da, så blir det en litt kortfattet oppsummering av de her viktigste konseptene, sånn som jeg ser det, og så skal vi regne på eksempler og oppgaver etterpå. Så magnetisk fluks har med magnetisk felt å gjøre, men det er ikke bare det. Det er en kombinasjon av magnetisk felt og hvor mye magnetisk felt som passerer gjennom en overflate. Så fluks er, som jeg har notert her litt sånn kortfattet, det er et mål på den totale mengden magnetfelt som passerer gjennom en overflate. Så du definerer en avgrenset overflate, og så kan du tenke deg at du har et magnetfelt der, visualisert ved hjelp av noen sånne feltlinjer. Det er på en måte en slags strøm av felt, på sett og vis, som jeg har snakket om flere ganger, som kan ses på som en vannstrøm eller noe som flyter. Det er bare at et felt er jo noe litt mer abstrakt, det er ikke noe som flyter, men du kan lage feltlinjer som, og tenke deg at det er et eller annet som strømmer, i hvert fall det er en mengde av et eller annet som passerer gjennom noe. Så hvis du har en avgrenset overflate, som kan være en sirkel eller en vilkårlig overflate, så tenker du at du har magnetiske feltlinjer som passerer gjennom denne overflata. Og fluksen er altså et mål på, veldig forenklet, å telle antall feltlinjer som passerer gjennom denne overflata. Det er liksom fluksen. Det var veldig forenklet. Så skal vi presisere litt mer hva vi mener med det. Men det har noe med magnetfelt, så styrken på feltet har noe å si, og størrelsen på overflata har noe å si. Så det aller enkleste tilfellet vi kan tenke oss da, er at magnetfeltet er homogent. Og med homogent så vet vi at det betyr at et felt har samme størrelse og peker i samme retning i et område. Og det er det vi mener med homogent. Så homogent magnetfelt er den enkleste type feltstrukturen vi kan ha. Og den enkleste type overflaten er et plan. Alle andre mulige overflater er mer komplisert enn et plan. Plan er liksom den retteste overflata vi kan tenke oss. Altså bordoverflate eller flata på flygelet der, eller på bordet her og så videre. Det er jo et plan som vi kjenner til. Så hvis vi da har et homogent magnetfelt som står vinkelrett på en plan overflate, indikert ved den figuren her, så har jeg indikert et eller annet avgrensareal som ikke ser sirkulert ut. Det er samme som form det har. Du må kjenne arealet. Du må kjenne hvor flate arealet av det arealet du snakker om. Og så er det tegnet opp her noen feltlinjer, magnetfelt, som passerer vinkelrett igjennom. Og med prikk så betyder det her at det feltet tenker sig at det peker rett utover mot dere. Og homogen felt og plan overflate så rett og slett magnetisk flux definert som produktet av styrken av magnetfeltet, altså der B her altså styrken på magnetfeltet, størrelsen av magnetfeltet i, på alle punkter på den overflata. Og så må du gange med areal av flata. Så. Magnetfelt ganger areal flux. Det liksom grunddefinisjonen av magnetisk flux. Og da ser vi nettopp det at både styrken på feltet og arealet av flata betyr noe. Så jo større areal, jo større flux, jo sterkere felt, jo større flux. Så produktet av de to det sentrale. Dette da en fysisk størrelse, som veldig mange andre vi har vært innom. Enheten må jo da bli enheten av magnetfelt, som Tesla, gang enheten av areal, som meter i an. Så Tesla gang meter i an enheten såpass mye brukt at den har fått et eget navn, også den. Som rett og slett kalles Weber, og som forkortes med WB. Så det homogenfelt vinket rett på en plan overflate. Så skal vi som vanlig da ta hensyn til at det enkleste tilfellet ikke alltid sånn i praksis. For verden litt mer komplisert enn som så. Så vi begynner med å tilte flata litt, eller å tilte feltet. Det kan hva vi nå enn vil. I hvert fall da, la vinkelen mellom flata og feltet ikke være 90 grader, men noe annet. Så neste figuren her, så de indikert en situasjon der vi nå ser magnetfeltlinjene fra siden. Så nå tenker vi at feltet peker rett oppover i tavleplanet. Og så har vi en tversnitt av en overflate som ligger på skrå, og som vi nå bare ser, vi ser den streken som tversnitt av overflate. Tenk at flata her et plan som går rett innover, men skrå. Og det viktigste nå vinkelen mellom normalvektoren til planet, altså den vektoren som står vinkelrett på planet, og magnetfeltet. Og den indikert, og jeg har kalt den for lille fi her, som jeg nå både tegner opp de to strekene som definerer vinkelen, og så har vi symbolet her, lille fi. Da blir uttrykket for fluksen nesten det samme, bare at vi får et korreksjonsledd inn som sier noe om hvor stor vinkel det mellom normalvektoren og magnetfeltet. Så igjen får vi styrken på feltet, det fremdeles homogent, tenker vi oss, og et plan overflate, så vi ganger med areal av den plan overflata. Men den korrekte korreksjonen blir å gange med kosinus av vinkelen mellom normalvektoren til planet og magnetfeltet. Det kan vi også uttrykke som skalarprodukter mellom magnetiske feltvektoren og normalvektoren, normalisert, altså den normalvektoren som har lengde 1, gange med arealet. For det blir akkurat det samme. Det per definisjon akkurat det samme. Skalarprodukt av to vektorer jo lengden av den ene, gange lengden av den andre, gange kosinus av vinkelen mellom vektorer. Så det må være helt ekvivalent. Og så det av og til, hvis en litt lat, så putter en både informasjon om normalvektoren, og normalvektoren, den sier jo noe nettopp om orienteringen til planet. For når du har definert normalvektoren, så vet du at planet står vinkelrett på den. Så da har du informasjon om hva slags orientering planet har i rommet. Og når du da har arealet også, så vet du hvor stort planet Og av og til så slår vi det sammen til det vi kaller for en arealvektor, som jeg skriver opp her nederst, og som jeg nå putter inn i en grønn boks. Vi definerer rett og slett arealet av planet gange normalvektoren, og sier at det arealvektoren. Da har vi altså fått innbakt både informasjon om hvor stort planet og i hvilken retning, altså hva slags orientering det har i rommet. Så det mer informasjon enn bare arealet til planet. Så da, hvis vi definerer arealvektoren på den måten her, så kan vi si at fluksen rett og slett skalarproduktet av magnetiske feltet, B-vektor, gange med arealvektoren. Så det en måte å få det veldig kompakt skrivet på. Men du kan like gjerne bruke den definisjonen rett over. De helt ekvivalente. Så det bare to måter å se det på. Så da har vi egentlig finnet ut et generelt uttrykk for flux når vi har homogent felt og et plan. Og vi vet vinkelen mellom dem. Det betyr også da at Vi kan få en flux som null. Hvis den vinkelen fi der90 grader. For kosinus av 90 grader null. Og vad betyder det? Jo, når vinkelen fi 90, så betyder det at magnetfeltet peker parallelt med planet. Du kan også tenke deg da at da har du ingen feltlinjer som går igjennom overflata. Da går de bare parallelt med. Så det her gir også en slags en bekreftelse på at den tolkningen av at flux liksom total mengde feltlinjer som passerer gjennom et plan, det henger litt sånn på grep. For jo mer skrå denne vinkelen jo færre feltlinjer på en måte passerer da, per areal, jo tettheten av feltlinjer blir mindre, og når feltlinjene går helt parallelt, så går de ikke gjennom planen i det hele tatt. Så da får du null flux. Og så kan du generalisere det her enda mer, og vi skal ikke bruke fryktelig mye tid på akkurat det. Vi skal i hvert fall ikke regne på det. Men det greit å vite at det konseptet kan generaliseres til helt vilkårlige inhomogene felt, som det som det mest av her i verden, og overflater, relevante overflater som ikke plan. For det vi da gjør, og den figuren øverst der tenkt å illustrere at du kan ha et inhomogen felt som peker i alle litt forskjellige retninger over en overflate, og så den overflate her tenkt at det kan være en krom overflate som ikke et plan. Og hvordan i huleste regner du ut fluksen da? Det en da gjør samme knepe som vi så veldig ofte gjør når det ting som ikke konstante, og det å dele opp noe i veldig små biter, og så ser vi på, i tilfellet her da, fluksen gjennom et lite sånn der delareal. Tenker du nå at vi tar den overflata? Tenker jeg at du tar oss krysseren, lager et veldig finmasket rutenett på den overflata. Og da får du mange små firkanter som delen som utgjør deler av det rutenettet. Og så ser vi på hva fluksen gjennom en bitteliten sånn rute. En bittelite kvadrat eller bittelite rektangel. Da. Og da sier vi at ja, men den her så liten, at vi antar at feltet varierer veldig lite på den lille ruta. Og da sier vi at ja, men da kan vi tenke oss at det her et lite plan, for den bitteliten, så den krommer veldig lite akkurat for at den så liten. Og så feltet homogent over den lille flata. Og da får vi det uttrykket her, at lille fluksbidraget dφ da, gjennom den bittelille biten, ja, den magnetfeltet på gjennom den lille ruta som vi antar homogen da gange med det lille arealet og så ganger vi med den her lille arealvektoren så vi må kjenne normalvektoren da for hvert lille element. Det betyr jo at over de her hele rutenettet så vil normalvektoren variere for at den vil være unik for hvert enkelt rute element. Så klart å regne ut det i praksis kan jo bli veldig komplekst selvfølgelig. Men konseptuelt så kan du i prinsippet gjøre det på den måten der. Og hvis du da finner fluksen, ikke fliksen, men fluksen, for eksempel da, gjennom den biten her nå, som jeg nå farger med blått, da det feltet akkurat der som betyr noe, og så det den lille DA'en der som betyr noe, som altså DA ganger N-vektor for det lille blå elementet. Så det antakelsen vi gjør, og så for å finne totalfluksen, ja, da må vi summere opp over alle flatelementene som den flata består av. Altså, så enkelt og så komplekst er det. Og det uttrykker vi som vanlig da, med en sum som i grensen veldig små biter, veldig mange, så går det over til å bli et integral. For et integral jo ikke noe annet enn en sum av veldig mange små elementer. Så da får du det generelle uttrykket her, altså integralet av b prikk dA. Og det her kalles for et flatintegral. Og de av dere som har lyst til å lære mer om flatintegraler og sånn snadder, og begynne å virkelig regne på det matematisk, dere må ta matte 3 som valgfag. Det sånne ting behandlet. Og mange snacksy teoremer som sier noe om flatintegraler og linjeintegraler og mye annet kos, som vi egentlig burde ha jobbet med i faget her, men det blir for, vi har ikke hatt tid, eller det er for komplekst. Men sånn type matematikk ligger under veldig mye av elektromagnetismen. Vi bare feier det glatt under teppet i det her begynnekurset her. bare for å motivere litt, men det matematikken I det her beskrives til dels I matte 3. Så det flatintegral, så fluksberegninger må løses med flatintegraler generelt. Så det en spesialtilfelle at en sånn flate kan også være lukka. Altså du trenger ikke å ha et avgrenset plan, en sirkel eller noe, du kan lage en kuleflate. Det kan du gjøre, sånn, den lukka. Den helt, der det ikke noe start eller slutt, den er en lukka overflate, en sånn kuleoverflate. Og for en sånn kuleoverflate, så det en regel som sier, og det helt ikke bare en regel, det en helt grunnleggende naturlov, som sier at totale fluksen gjennom enhver lukka overflate, uansett hva slags felt du har, uansett hvordan den overflaten ser ut, alltid lik null til sammen. Og det høres vel kanskje litt merkelig ut, men når du har en lukka overflate, så kan du ha feltlinjer som både går inn gjennom flata og ut den. Og fluks som går inn gjennom en flate blir negativ, mens fluks som går ut blir positiv. Det sånn det blir. Hvis normalvektoren peker I en retning og feltvektoren I en annen, så blir fluksen negativ, I og med at det skalarprodukter. Kosinus av noe som større enn 90, hvis vinkelen større enn 90, det negativt. Så det går helt fint an. Da vil det alltid være sånn at for et magnetfelt og enhver lukket overflate du putter inn I et magnetfelt, så vil den totale fluksen gjennom hele flata være lik null. Og det kalles for Gauss lov for magnetfelt, som en av de fire såkalte Maxwells ligninger, som like sentrale for elektromagnetisme som Newtons lover for mekanikk. Og hadde vi hatt litt bedre tid, så hadde vi gått systematisk gjennom det her. Men det her den ene. Den vi skal se på neste foil faktisk den andre. Det som dette kalles Faradays lov også en av Maxwells ligninger. Det finnes noe som heter Gauss lov for elektriske felt, som vi ikke har sett på. Og så finnes det noe som heter Ampères lov, som den fjerde. Så jeg bare sier det. Det her en konsekvens, da, uten at vi skal gå mer inn I det, av at feltlinjer for magnetfelt alltid lukka sløyfer. Altså, det faktum at vi ikke kan ha feltlinjer som stopper eller starter et sted, sånn som vi har for elektriske felt, det gjør at fluksen gjennom en lukka overflate alltid blir null, totalt. Det en matematisk nødvendighet, viser det seg. Når du begynner å gå ordentlig inn I matematikken for flate integraler og sånn, så det her helt, det må bli sånn. Så det altså rett og slett en konsekvens av at magnetfelt, det finnes ikke magnetiske monopoler. Det finnes ikke enkelt liksom, magnetiske ladninger. De vil alltid opptre I par. Som vi vet, en sørpol og en nordpol, eller to flere poler enn en, og de må ha forskjellig polaritet også. Og det gjør at magnetfelt alltid som opptrer I naturen vil ha den egenskapen som det. Det var det jeg skulle si om fluks. Så det altså induksjon, hvordan har fluks sammenheng med induksjon? Så står det på foilen her, står det litt annen tekst. Så det at tidsvarierende magnetiske felter, eller som vi skal se, vi må ha en tidsvarierende magnetisk fluks gjennom en overflate for å få induksjon, for å få indusert en spenning eller en strøm I en strømsløyfe. Så det hvor mye fluksen varierer som betyr noe, og ikke hvor mye feltet eventuelt varierer. Det skal vi straks se på. Det derfor vi bruker litt tid på å stresse det med fluks. Og det med induksjon, da, det med sånne variasjoner av fluks, det liksom primærmåten du kan bruke magnetisme til å overføre energi fra en form til en annen. Så hele vårt land, så hele vår nasjons basis energiproduksjon bruker induksjon. Den bruker energi, mekanisk potensiell energi, I et vannkraftverk der værsystemet rundt oss har løftet opp massevis av vann, brukt mye energi på det, plassert det høyt oppe I fjellet en plass, og så tar vi rett og slett oss den frihet å tappe den energien ut av det høydebassenget ved å la vannet strømme ned gjennom et rør til et område langt nedfor. Da får det vannet veldig mye kinetisk energi og veldig mye trykk. Og så pøser alt det vannet inn I en turbin som driver en generator, og som konverterer det her ved hjelp av induksjon til elektrisk energi. Den induserer elektrisk spenning, som du da plugger inn I en ledning, som går over på en kraftledning, og så bruker du kraftledningssystemet vi har I Norge til å transportere den energien rundt omkring. Og så henter vi den I natt, og bruker den til noe som fornuftig. Så hele vår energiproduksjon, og veldig mange former for energiproduksjon, bruker induksjon for å konvertere en eller annen form for energi I det kraftverket over til elektrisk energi. For elektrisk energi fryktelig mye enklere å transportere. Veldig mye enklere å transportere strøm via et høyspent nett enn å ta mange lastebiler med vann og kjøre langs fjellet fra en plass I Norge til et annet og så bruke det til å hente ut energien. Så det er en av grunnene til at vi bruker elektrisk energi I så stor grad. Så helt essensielle egenskap som vi sier da, det at tidsvarierende, ikke bare magnetisk felt, men altså det tidsvarierende magnetisk flux gjennom en strømsløyfe genererer elektromotorisk spenning og strøm. Og det altså det som kalles for elektromagnetisk induksjon. Vi skal straks da se på den helt grunnleggende loven som beskriver det her, og det Faradays lov. Og som jeg også sa, det en av de andre Maxwells ligninger, uten at vi skal legge veldig stor vekt på det. Jeg bare nevner det, for at det er greit å vite. Så Faradays lov, her har vi da fått det for oss, for jeg fikk det for meg, at jeg vil bare skrive opp igjen den generelle definisjonen av flux gjennom en overflate. Som I prinsippet da, kan den formelen her, den uttrykket, kan vi I prinsippet bruke til å regne ut en flux, gitt et magnetfelt, og gitt en viss overflate. Så det da et faktum, som jeg nå putter inn I den nye boksen her til høyre. Hvis vi, det som to måter, vi kan få den fluxen her til å ikke være konstant over tid. To hovedmåter. Den ene jo at du har en gitt overflate, og så begynner du å endre styrken på magnetfeltet. I og med at flux I bunn og grunn produkt av felt og areal, hvis du endrer feltet, arealet konstant, så vil du endre fluxen. Da har du en tidsvarierende flux. Og det ser vi rett under, som vi straks skal komme til, det essensielt for å få indusert en spenning I strømsløyfe. Men du kan også ha et konstant felt. Men at du endrer arealet av strømsløyfa. Hvis du øker arealet, og så har et konstant felt, ja, da vil du øke fluxen. Hvis du øker, på et eller annet vis øker det arealet som feltlinjene går igjennom, øker arealet av strømsløyfa. Da vil du også få en økt flux, som også vil føre til en induksjon. Så du kan både endre feltstyrken, og du kan endre det effektive arealet av strømsløyfa. Begge to tingene vil gi deg en endret flux. Du kan også gjøre begge deler samtidig om du vil. Da vil du også få en endring, selvfølgelig. Hvis både feltet endres over tid, og arealet endres over tid. Og det Faradays lov sier, og veldig kort versjonen det som står I boksen her, en må få litt mer kjøtt på beina før en kan bruke den uten videre. For den sier egentlig bare at størrelsen på den induserte spenningen, det jeg kaller for en elektromotorisk spenning, EMS, typisk symbol når det spenning som indusert og ikke bare statiske spenninger, sånn gitt ved et batteri eller en statisk ladning, for eksempel over en kondensator. Så kaller vi den for typisk for EMS epsilon i stedet for en V. Og den sier egentlig at størrelsen på spenningen bestemmes av hvor raskt fluxen endres. For vi ser her at her dukker den deriverte av fluxen med hensyn på tida opp. Altså hvor raskt fluxen endrer seg over tid. Det bestemmer hvor mye spenning som blir indusert. Og så det et minustegn her som er der for å få korrekt både størrelse på emsen og korrekt fortegn. hva vi nå enn mener legger I det. Det skal vi også straks se på. For her fortegnet her, minus I henhold til en såkalt høyreåndsregel, og som vi også har vært innom flere ganger. Men først, størrelsen på emsen bestemt av hvor raskt fluksen endrer seg. Det som punchline for å forstå hva Faradays lov egentlig sier. Og så det korrekte uttrykket at den reelle størrelsen på emsen rett og slett akkurat lik den deriverte av fluksen, og så det et minustegn for å få korrekt retning på emsen, om den driver strøm I en eller annen retning I en strømsløyfe. Det skal vi kunne gjøre. For det, den her høyreåndsregelen som brukes da for å klare å forstå retningen også på emsen, den basert på det at når vi tar for oss den overflata som vi ser på fluksen gjennom, og vi skal I praksis alltid, vil jeg nesten si. Jeg skulle til å si så å si alltid, men jeg tror jeg kan si alltid. Vi skal alltid jobbe med plane overflater. Jeg skal ikke begynne å herje med kromme overflater I det kurset her. Så dere kan tenke på en overflate som et plan. Selv om vi nå vet at det her gjelder mye mer generelt enn som så. Men for et plan da, så sant, du tenker at vi har et plan, og typisk så det ofte en strømsløyfe da, som rundt det planet, og som avgrenser den overflata vi snakker om. Det må ikke være det, faktisk, men det nå også en sak. Men for oss så det veldig, veldig ofte en lukka strømsløyfe som definerer det planet vi snakker om. Det liksom det planet innenfor den lukka strømsløyfa. For et plan så vet vi at vi må definere hva vi mener med normalvektoren. For at hvis jeg nå tenker at hånda mi nå definerer et plan, så selvfølgelig retningen vinkelrett på hånda mi, den gitt. Men normalvektoren kan da enten peke oppover fra håndflata mi, eller nedover. Det to valgmuligheter. Og det like gode som normalvektor til et plan. Det du da må gjøre her, rett og slett bare bestemme deg for hva skal retningen på normalvektoren være gitt det planet vi snakker om. Den opp eller ned? Du bestemmer deg for retningen på normalvektoren. Og så, når du har gjort det, og det har vi gjort på figuren her, når vi tenker oss at vi har et plan da, som definert av den sirkelen på figuren, så ser jeg at nå peker normalvektoren oppover. Det min normalvektor, og dermed så blir høyreåndsregelen, da legger du tommelfingeren langs normalvektoren, og så sier du da at der de fire andre fingrene på høyre hånda peker, det definert som positiv retning for emsen. Så det definerer positiv retning for den induserte spenningen. Og vi skal se på et eksempel straks der vi ser på det helt konkret. Før vi avrunder det, så vi skal ei si til før vi terminerer det her. Bare først, særlig dere som går på elektro, kjenner til spoler. Spoler I bunn og grunn sånne sirkulære strømsløyfer veldig ofte. Trenger ikke være sirkulære, men I hvert fall du har noen strømsløyfer. Det mange lagt opp på hverandre I en og samme ledning. Så det egentlig mange sånne sløyfer lagt opp på hverandre. Og I en spole, når du da, hvis du har et magnetfelt gjennom en sånn spole, som varierer, så kan du få indusert en spenning på grunn av Faradays lov, sånn som Når du da har mange sånne strømsløyfer opp på hverandre, så blir den effektive spenningen du kan bruke Faradays lov på hver enkelt strømsløyfe, og I og med at du da har mange sånne opp på hverandre, så får du multiplisert spenningen med det antall vinninger du har I sporen. Fordi da får du en ny ems per sløyfe. Og det jo en ledning som ligger opp på hverandre, men veldig sånn tett knyttet sammen I en spole. Og da blir rett og slett den totale spenningen som du får indusert, det blir rett og slett antall vinninger I sporen gange med spenningen gjennom en. Så det den totale spenningen. Så det bare det vi har skrivet nederst. Det phi her, altså fluksen gjennom hver av strømsløyfen. Så har du samme fluksen da, gjennom hver av spolen, I og med at det mange, mange sånne, for eksempel sirkler som ligger tett innpå hverandre, oppå hverandre. Så det bare sånn at dere vet da hvorfor det her et uttrykk dukker opp. Og det en måte å få en ordentlig stor spenning på da. Hvis du har mange Hvis du har en spole med veldig mange sånne vinninger tett tvinnet sammen og oppå hverandre. Det derfor du gjør det. For å få mye spenning ut av ett. For du bruker det samme feltet til å lage veldig mye mer spenning enn bare gjennom eisløyfe. Så hvordan kan vi bruke det her da? Så her, så med et eksempel, før vi avrunder hele den her teorigjennomgangen, så vi ser for oss nytt på nytt da, det enkleste tilfellet at vi har et homogent felt gjennom en sirkulær strømsløyfe, som et sirkulært plan, som indikert på figuren. Og så med grønt, så har jeg definert normalvektoren til å peke samme retningen som magnetfeltet, altså oppover gjennom strømsløyfa. Det kunne jeg valgt å la normalvektoren peke nedover. Det kunne jeg gjort, men jeg gjør ikke det. Når jeg sier at normalvektoren peker i samme retning som feltet, og det betyr da at fluksen blir positiv så lenge feltet peker oppover retning. Det reflekteres i det, den beregningen lenger ned her, at den fluksen vi får, produktet av felt og arealvektor, blir positivt. Hvis jeg hadde latt normalvektoren peke nedover, så hadde fluksen blitt negativ. Men du velger jo det her typisk for å få enklest mulig beregninger. Så arealet 10 kvadratcentimeter, og så sier vi at i tilfellet her så ikke feltet, altså det homogent. Det betyr at det det samme gjennom det er like sterkt på alle punkter på den overflata som vi snakker om, men det ikke konstant. Vi tenker oss nå at det øker linjært med tida t. Så den der blå streken der rett og slett feltstyrken som funksjon av tiden t. Starter på null, så tenker vi at den øker linjært opp til 0,1 tesla etter 10 sekunder. Og da blir det den funksjonen da, som beskriver feltet som funksjon av tid, blir den som står i den øverste boksen der. 0,01 tesla per sekund ganger t. For ganger du med 10 der, så får du 0,1 ganger med 10 sekunder, så får du 0,1 tesla, som altså den verdien har etter 10 sekunder. Så vi ser på det her bare innenfor området mellom 0 og 10 sekunder. Og hva da den induserte emsen i det tidsrommet? Her har vi en konstant overflade, men vi har et varierende magnetfelt. Ergo har vi en tidsvarierende fluks. Så her blir det indusert en spenning. Og hvis vi ser på hva nå fluksen ved et bestemt tidspunkt T, jo den må jo da være styrken på magnetfeltet ved det konkrete tidspunktet gange arealet. Sant? For homogen felt, plan, da det bare felt ganger areal. Det det enkleste tilfellet vi kjenner til. Og da kan vi sette inn da. Så da tar vi det uttrykket her, 0,01 tesla per sekund ganger T, for her har vi altså feltstyrken, og så ganger jeg med arealet, som jeg har sagt 10 kvadratcentimeter, det må du regne om til kvadratmeter. Og 1 kvadratcentimeter 10 minus 4 kvadratmeter. Det går an å overbevise om at sånn må det være. Så fluksen da, som funksjon av tiden T, vi kan få et helt konkret matematisk uttrykk for det. Og det en konstant, som blir den som står foran der, gange tida t. For at vi har en felt som øker linjært med tiden t, og vi har et konstant areal. Da blir det bare en ny konstant gange t, som blir fluksen som funksjon av tida. Og når vi har fluksen som funksjon av tida, som en reell matematisk funksjon, ja, men da kan vi jo bare derivere den. Da. Det har vi lov. Det må vi ha lov til når vi har den som en reell funksjon. Da. Og da setter vi inn ems, og så putter vi da inn i Faradays lov, minus derivert av fluksen med ensen på tida t. Og den eneste derivasjonen gjør jo å knekke den lineære t-en. Altså, konstant gange t derivert bare konstanten. Da t-en forsvinner. Og så ender vi opp da, når vi putter på minustegnet, med den konstanten som sto foran t i uttrykk for fluksen, minus 1 gange 10 minus 5, og den enheten blir tesla meter i annen per sekund i utgangspunktet, så det samme som volt. Uten at jeg skal be dere om å utlede akkurat det. Men det går an å overbevise om, og jeg ber dere bare om å stole på at det riktig. Så emsen blir 10 i minus 5 volt i størrelse, og så får jeg et minustegn. Og hva betyr det minustegnet da, når jeg har fått minus til slutt? Jeg kunne fått noe positivt her også. For hvis defi dt hadde vært negativ, så ville minus D4T vært positiv. Så du kan få en M som både negativ og positiv. Men vad betyr det i praksis at M-sen negativ? Jo, det betyr at hvis jeg ser opp på figuren øverst igjen, her oppe, den figuren her, når jeg har definert retning på normalvektoren, og jeg har da definert positiv retning for M-sen, så betyr det, når M-sen negativ, så betyr det at den reelle M-sen går i motsatt retning av det jeg har definert som positiv retning. Så når M-sen her, så når positiv dreieretning ja, på en måte mot klokka, når jeg ser på den figuren her, så den reelle M-sen som virker, den med klokka. Så den reelle strømretningen, reelle drivingen av strømmen vil være i motsatt retning av positiv retning. Det sånn du bruker det her, fortegnet på M-sen. Så du bruker høyrehåndsregelen til å finne ut vad som den reelle fysiske retningen på M-sen. Og så be det bare om å stole på at hvis du har definert normalvektoren nedover, og dermed fått en annen positiv, at motsatt retning hadde blitt den positive dreieretningen, ja, da hadde alt blitt likt i størrelse, men da hadde du fått en M-s som hadde blitt positiv. Som hadde betydd at da ville M-sen drive i samme retning som positiv retning. Men da hadde du hatt en annen positiv dreieretning, ergo konkludert med den samme fysiske retningen for M-sen. Så den fysikken jo den samme i hvert tilfelle, så det med retning på normalvektor og sånn bare et hjelpemiddel for å finne ut hva den reelle fysiske retningen som M-sen vil prøve å drive strømmen i. Så det er en sånn det. Og så aller sist så vil jeg si at den retningen som den reelle M-sen vil peke, den kan du også finne fra en annen lov som kalles for Lenz lov, som står nederst der, som jeg nå streker under med blått i det til, for å gjøre en liten variasjon. Lenz lov sier det som står inne i den nederste boksen her, nemlig at den strømmen som induseres da i strømsløyfa, den prøver å motvirke den forandringen som blir påtrykt strømsløyfa. Så du kan si at strømsløyfa lever sitt liv, og det et veldig konservativt vesen i den forstand at strømsløyfa merker at den har kjennskap på et vis til den fluksen som passerer gjennom seg selv, altså gjennom den sirkelen i tilfellet her da. Og så er den strømsløyfa slik at den til enhver tid vil prøve å motsette seg en forandring. Så hvis du da prøver, tenker du nå at vi hadde en overflata, si at det her bordet her da. Her den sirkulære overflata. Tenk at vi har strømsløyfer rundt her. Og et magnetfelt da, som peker oppover. Og som vi nå eksternt lar følge den funksjonen, ser at det øker. Så si nå at vi har, her strømsløyfa rundt, feltet i oppoverretning øker. Så vi påtvinger en fluksøkning, altså en større fluks i oppoverretning, ved å gjøre det på den måten der. Da vil det settes opp en EMS, som prøver å motvirke den forandringen. Den klarer det ikke, men den prøver. Og vi vet da, og det lærte vi forrige uke, at når du setter i gang en strøm i en leder, ja, da lages det et magnetfelt av den strømmen. Så det at det setter i gang en strøm i en ledning, da genereres det magnetfelt rundt, som ligger i sånne sirkler rundt som vi lærte om i forrige uke. Så hvis du da får en ekstern påvirket flux som øker i oppoverretning, ja, da strømmen da blir satt opp, det induseres en strøm som prøver å lage en flux på innsida som peker i nedoverretning. Og da kan du bruke høyrehåndsregelen igjen da, finne ut må da strømmen peke sånn rundt den veien eller den veien for å få en flux på innsida som prøver å motvirke som peker i nedoverretning. Og da kan du overbevise om at du må gå, da må strømretningen gå den veien jeg går. Sånn. For da får du en magnetfelt fra den fra strømlederen fra strømmen igjen som peker nedover på innsiden. Og da det måten den kan prøve å motvirke det at det blir mer og mer oppover. Hvis jeg minker fluksen, hvis jeg nå sier at funksjonen har vært motsatt, at jeg hadde et større felt, og som jeg lot bli mindre og mindre, da vil den prøve å lage mer fluks på innsida. Og da måtte du ha gått, da måtte strømmen ha gått den retningen her. Strømretning sånn, og da får du mer fluks oppover på innsida. For da vil den prøve å motvirke det at det ble mindre. Så den hele tiden så settes strømmen opp slik at den prøver å motvirke den endringen som påtrykkes eksternt. Og det essensen i Lenz lov. Så om du vil, så kan du bruke bare Faradays lov med i absolutt verdi. Bare se på den til å rent på størrelsen av ens, så kan du bruke Lenz lov til å finne retningen. Det kan du også gjøre. Så det to ekvivalente måter å gjøre det på. De vil hele tiden være konsistent med hverandre. Grunnen til at jeg stopper opp nå at nå har jeg bevilget meg litt mer tid enn jeg hadde egentlig tenkt på så nå begynner vi med oss pause så vet du hva, jeg tror vi tar pause nå rett og slett, og så begynner vi at 10 over og så får vi, rener vi opp så bruker vi hele neste time på rene oppgaver Da tror jeg vi setter I gang igjen. Første oppgaven vi skal se på, den fra første prøveeksamensettet vi lagde første året som vi hadde det faget her. Og den første oppgaven går på å regne på magnetisk flux. Så vi ser på det med flux I første omgang. Så det da en skisse av en det som vi har kalt for en vinddrevet generator. Og den består av en kvadratisk sløyfe som indikert på figuren med sidekanter 50 cm. Så en halv meter gange en halv meter. Så det vi da ser I slags perspektiv en strømsløyfe som I kvadratisk I form og som en halv meter I hver retning. Og så står det at den I rotasjon, settes I rotasjon, roteres med en konstant rotasjonshastighet som to omdreninger I sekundet. Og så roterer den her da I et homogent ytre magnetfelt, typisk indikert da med en nordpol og en sørpol, der det et homogent magnetfelt på 0,10 tesla som peker da fra nordpolen til sørpolen, som da står I utgangspunktet vinkelrett på den strømsløyfa. Så, og det står indikert da her, sløyfeplanet står vinkelrett på det ytre magnetfeltet ved tiden til lik null. Og så det da meningen her at den skal prøve å bestemme den magnetiske fluksen gjennom sløyfa som funksjon av tid, det vil si phi av t. Så I og med at sløyfa ligger sånn som den gjør, så vet vi at fluksen avhengig av vinkelen mellom magnetfeltet, som står vinkelrett på, I utgangspunktet, og normalvektoren, som står også vinkelrett på planet. Så ved tiden til lik null, så peker altså magnetfeltet og normalvektoren I samme retning. Og så begynner den å rotere da, eller den roterer med en rotasjonshastighet med to omdreninger I sekundet. Så hva det vi har her? Vi har et homogent magnetfelt som 0,10 tesla I størrelse. Vi har et tversnittsareal som 0,50 meter I annen. Som 0,025 kvadratmeter. Hvis du regner ut det den ikke 0,25 må det jo bli en halv gang en halv det 0,25 det ble et sifferfeil 0,25 kvadratmeter må det bli Og så når vi begynner å rotere, så vil normalvektoren rotere. Så litt senere, så vil vi ha en normalvektor som peker noe sånt. Og da har vi fått en vinkel phi, som avhengig av tiden t, mellom normalvektoren og magnetfeltet. Magnetfeltet peker jo langs de røde pilene hele tiden. Så og hvorfor trenger vi å kjenne til den vinkelen her? Jo, fordi at magnetiske fluksen da, som funksjon av tida, den må jo da være lik feltstyrken ganger tversnittsarealet ganger den her lille phi av t. Sorry, cosinus til phi av t. Det var det som var formelen for cosinus til phi av t. For det det som den relevante og det generelle uttrykket for flux når vi har homogen felt og en plan overflate. Så det vi må kjenne til her, For å kunne regne på den fluksen til enhver tid, nettopp hvor stor vinkelen fi mellom normalvektoren og magnetfeltet. Og da må vi bruke den kunnskapen vi har her, som står oppe I teksten, at sløyfa roteres med en rotasjonshastighet med 2 omdreininger I sekunde. Så frekvensen, den vanlige frekvensen altså 2 ganger per sekund, eller 2 hertz. Og så vet vi at sammenhengen mellom vinkelhastighet og frekvens jo 2 pi ganger f. Så det 2 pi ganger 2,0 sekunder minus første. Det vinkelfrekvensen. Og så, hvis vi nå begynner å tenke tilbake til når vi drev med rotasjons, altså bevegelseslære for rotasjon, altså rotasjonskinematikk, så det når vi har konstant vinkelhastighet, som det her for dette konstant rotasjonsfrekvens, konstant vinkelhastighet, for både sløyfe og normalvektoren må da rotere med samme vinkelhastigheten. Det noen som husker sammenhengen mellom den vinkelen som du forflytter deg, og vinkelfrekvensen eller vinkelhastigheten, når det konstant vinkelhastighet? Det rotasjonsanalogien til at strekning fart ganger tid. SLVT, det gjelder når du har konstant hastighet. Men for rotasjonsbevegelse så det en tilsvarende sammenheng mellom vinkel du har forflyttet deg og vinkelhastighet. Og det egentlig den samme. Vinkel vinkelhastighet ganger tid. Så den vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet rett og slett lik omega ganger t. Så det liksom strekning fart ganger tid. Vinkel du har beveget deg vinkelhastighet ganger tid. Og med den kunnskapen her I bakhuet, så går det an å begynne å regne på det. Og se om dere får et av de alternativene her. Kan skrive på nytt ned. Flux Flux som funksjon av tiden altså feltstyrke ganger areal ganger kosinus til den her vinkelen fi av t som også lik omega t. Sånn. Det burde da forhåpentligvis være nok informasjon til å se at et av de alternativene det korrekt. Ta et kikk på det noen minutter, og så skal vi se på det sammen etterpå.
Ja.
Du ska stoppa det här och så se om vi klarar att finna ut av det. Är det någon som har ett förslag? Nummer tre. Jag är helt enig. Vad står du fant ut av det? Ja. Jag hjälpte dig ett stycke på vägen här så att vi sen sätter in de størrelsen som vi har skrivit upp och det vill strena ut så går det an och så kommer fram till det här. För omega gånger t är ju då den størrelsen här gånger t och 2 pi gånger 2 är då 4 pi. Så det egentligen det står här är 4 pi gånger t sekunder minus första. Eventuellt 4 pi sekunder minus första gånger t. Där. Ja, hvor en putter benevningen, det ikke så så extremt viktig. Det skal stå s I minus første. Så. Så det er vinkelen som funksjon av tida. Og så, hvis vi da setter inn I phi av t, og tar b, som da 0,10 tesla, ganger a, som 0,25 meter I an, og ganger med kosinus, og så setter vi den her da, 4 pi sekunder minus første t, så får en 0,1 ganger 0,25, det blir altså 0,025, og så blir det tesla meter I an, ganger kosinus til 4 pi sekunder minus første ganger t. Og det det alternativet der. Så den det riktig I det tilfellet her. Så mye av essensen I det her går jo på å overbevise om hva er egentlig den her vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet som funksjon av tida, den som jeg regner ut her, og så putter jeg inn I den blå boksen, hva den? Og det, den må bli sånn I og med at når noe roterer med konstant rotasjonshastighet, så det her vinkelen som kan vi si, som gjennomløpes over tiden når tida øker, når det konstant vinkelhastighet. Og så begynner vi med vinkelen lik null, I og med at normalvektoren og feltet peker I samme retning med tiden t lik null. For egentlig så det en sånn der fin null her da, som vi skal plusse på. Men den null da, I og med at de peker. Liksom med t-lik null så peker de I samme retning. Så vinkelen null I utgangspunktet. Så da vil den vinkelen øke med rett og slett omega ganger t. Så det blir riktig. Og det var en sånn første oppgave der vi regner på det bare med flux for å få prøvd det også. Så skal vi gå videre og se litt mer også da på litt mer på selve induksjonsprinsippet og hva vi kan finne ut av det. Denne oppgaven her var fra utsatt eksamen for noen få år siden. Her det beskrivet en litt mer sånn der, her litt mer tekst. Så det en beskrivelse av noe som litt mer sånn konseptuelt. Her det en oppgave som ikke skal regnes på. Men her det en stavmagnet, står det, som føres mot en strømsløyfe. Slik figuren underviser. Og stavmagneten står normalt på sløyfeplanet, står det. Så vi har altså sløyfeplanet nederst på figuren, og så stavmagneten vinkelrett på og peker nedover. Og så et viktig poeng å se på retningen på feltlinjene som peker fra den nordpolen utover og rundt og inn mot Sørpolen. Det sånn retningen, feltlinjene fra en stavmagnet der. Og så det definert to retninger da, mot og med klokka på figuren der. Og så spørsmålet da, hva skjer med sløyfa så lenge magneten føres mot sløyfa? Og et av alternativet her altså riktig. Det ene at det induseres en strøm med retning med klokka. Det induseres en strøm med retning mot klokka. Eller at vi kan ikke si det ene eller det andre. Strømretningen, den avhenger av hvor raskt magneten føres mot sløyfa. Eller at strømretningen avhenger av resistansen i sløyfa. Eller at det ikke induseres noen strøm i sløyfa i det hele tatt. Hvilken av de her tror dere riktig? Det her typisk anvendelse av det som vi snakket om på slutten av forrige time, som Lenz lov. Så den strømsløyfa, på grunn av at den stavmagneten beveger seg nedover, så det feltlinje fra den stavmagneten som peker gjennom sløyfa, som vil endre seg. Så det at stavmagneten føres nedover mot strømsløyfa, fører til at fluksen gjennom strømsløyfa endrer seg. Og den vil da reagere. Den vil prøve å motsette seg den fluksendringen. Selv om den ikke klarer det, så prøver den å motsette seg den. Så den setter opp en indusert strøm, eller setter opp en indusert strøm og en indusert spenning da, i strømsløyfa, som prøver å lage et eget felt, og det klarer den jo. Den klarer det alt. Altså når det går en strøm i en strømleder, så får det et magnetfelt generert rundt strømlederen. Og den vil prøve å motvirke den forandringen som skjer ved at strømsløyfa faktisk beveger seg nedover. Og da går det an å konkludere med at en av de her riktig. Jeg har egentlig allerede indikert at den nederste alternativ feil. Fordi når den stavmagneten føres nedover, feltet fra den stavmagneten ikke homogent i hvert fall. Så det ville være en endring av fluks gjennom strømsløyfa. Hvis det en endring av fluks, så vil det induseres en strøm. Så det siste alternativet feil. Det vil, for hvis det ikke skal induseres strøm, så må det bety at fluksen gjennom strømsløyfa konstant over tid. Hvis den konstant, så induseres det ikke noen strøm. Så det et av de fire første. Men hvilken? Det bare å hive seg på rekka av debattanter. Og jeg lover å være veldig snill når vi snakker om det. Jeg skal ikke... Det ingen dumme svar. Ingen dumme forslag. Skal dere ikke få tenke litt, altså. Så kan vi... jeg tegner opp noen flere feltlinjer, som kanskje kan være at det litt hjelp. Ok, skal vi begynne å resonere litt? Vi kan resonere litt sammen. Jeg trenger ikke å begynne å ha noe overhøring her av en som skal si det endelige svaret. Ja. Når vi fører strømmagneten nedover, blir det flere eller færre feltlinjer som peker ned gjennom sløyfa? For de vil peke ned gjennom sløyfa I utgangspunktet, I og med at de peker fra nord mot sør. Blir det flere som peker gjennom sløyfa, eller færre når vi lar stavmagneten komme tettere og tettere på? Færre som peker ned gjennom? Nei. Jeg tror det må bli flere. Fordi at jo nærmere du stavmagneten, jo tettere feltlinjene. De sprer seg mer og mer ut. Så du tenker at det bildet der statisk. Så hvis du liksom flytter stavmagneten nedover, så vil du måtte flytte hele feltbildet nedover. Så blir det flere og flere linjer, I og med at de tettere og tettere, jo nærmere de stavmagneten, så blir det flere og flere som peker, som går på innsida. Da. Det blir flere og flere som går innenfor den der strømsløyfa. Tror jeg. Jeg tror det sånn det blir. Så hvis vi I hvert fall konkluderer med det, ok, det blir flere og flere feltlinjer som peker ned gjennom strømsløyfa, så betyr det at strømsløyfa merker at her det mer og mer fluks I nedoverretning, som påtrykkes meg ekstern fra. Den stavmagneten, den bare dytter på mer og mer fluks I nedoverretning. Og da sier Lenz lov at da vil det induseres en strøm, for når du har en fluks som endrer seg, og den induserte strømmen vil ha en sånn retning at den prøver å motvirke den endringen. Så den induserte strømmen I sløyfa vil gå I en sånn retning at den prøver å lage et egenfelt som prøver å motvirke. Og hvordan får du motvirket mer og mer fluks I nedoverretning? Jo, da må du prøve å lage en fluks som peker I oppoverretning. Det den måten du kan prøve å motvirke det. Og hvordan må da retningen på strømmen I strømsløyfa være for å lage en fluks på en egen fluks på innsida som peker I oppoverretning? Da. Høyre hånd, tommelen I strømretningen, og så har du magnetfeltet som den strømsløyfa setter opp, går da, følger da de fire andre fingrene på høyre hånd. Hvis jeg la tommelfingeren gå med klokka, og da vil egenfeltet fra lederen på innersiden vil peke I nedoverretning. Vil det motvirke eller virke I samme retning som den eksterne fluksforandringen? Nei, hvis det som faktisk skjer at det blir mer med fluks nedover, hvis du da prøver å lage enda mer fluks nedover, ved å la strømmen gå med klokka, ja, da bare prøver du å forsterke den effekten. Og det ikke det Lenz lov sier. Den sier at du vil prøve å motvirke. Så mer og mer flukslinjer. Se at stavmagneten her. Går I nedoverretning. Mer og mer fluks I nedoverretning fra stavmagneten. Og da må du sette opp en egen fluks som peker I oppoverretning. Og da må strømmen gå den veien der for å få en fluks. Den vil altså peke nedover på yttersida og oppover på innersida. Hvis du bruker tommel med høyrehåndsregelen. Hvis strømmen går den veien der, sånn, da vil du få felt, et egen felt som peker nedoverretning. Og det vil bare det vil prøve å forsterke det. Så I henhold til retningen der, så det den der, der som riktig. En oppgave til før vi gir oss. Nå det samme konsept. Men litt. Nå har vi ikke en stavmagnet. Men nå har vi en kvadratisk strømsløyfe. Som passerer gjennom et avgrenset homogent magnetfelt, står det. Og det står normalt på sløyfa. Så det avgrenset feltet innenfor den lille grønne, det grønne rektanglet på tavla. Og så det noe kryss inni, og det betyr at magnetfeltet homogent, og det peker da rett innover I tavleplanet. Så det homogent, peker rett innover, innenfor den grønne stippla streken, eller grønne prikka streken, grønne prikka rektanglet, og feltet null utenfor. Så det kvadratisk strømsløyfe da, som går fra venstre mot høyre. Ser du det? Med en V mot høyre, og det en konstant fart V. Og så det spørsmålet, hvilken av grafene I figuren under viser den induserte emsen I ledersløyfa som funksjon av tid? Her poenget at emsen I de her forskjellige figurer, enten det en figur som sier at emsen konstant. Alle de andre påstår at emsen går I en retning på et tidspunkt, og en annen retning på et annet tidspunkt. Så at den snur retning. Det jo da naturlig å tenke seg at på de I de tidspunktene der strømsløyfa på vei inn I feltet eller på vei ut. For når strømsløyfa beveger seg utenfor feltet, da det null felt gjennom den, ergo null fluks og fluksendring. Det heller ingen fluksendring etter hvert som tida øker. Men mens strømsløyfa på tur inn I feltet, ja, da blir det mer og mer fluks som peker gjennom strømsløyfa, mens den I overgangen, da vil det induseres en spenning. Når strømsløyfa I sin helhet inne I sløyfa, da det ingen fluksendring, da det heller ingen ems. Når den på vei utatt, ja, da det også en fluksendring, da blir det mindre og mindre fluks, I nedoverretning. Når den på tur inn, så blir det mer og mer fluks I nedoverretning. Når den på tur ut, så det mindre og mindre fluks I nedoverretning. Og når den helt ute av sløyfa, så bare beveger den seg I et område uten noe felt I det hele tatt. Og da det ikke noe fluks, og heller ikke noe ems. For størrelsen på emsen altså hvor raskt fluksen endrer seg som funksjon av tiden. Så, hvilken av de her? Går an å argumentere for at det bare en som helt konsistent med alle, de, alle delene av, det problem, av problemstillingen der.
Har du et forslag, eller?
Du tror C riktig? Hvorfor tror du C riktig? Den burde ikke gå rett opp, fordi at arealet endrer seg. Ja. Altså, argumentasjonen din ikke, den ikke dum, men den ikke helt riktig. Husk på, arealet endrer seg, og det helt korrekt. Altså, arealet der du har magnetfelt, det endrer seg. Men den endringen, altså det at, husk på nå, at hvis emsen skal øke med tida, så betyder det også at den deriverte av den ändringen ikke kan være konstant. For emsen den deriverte av egentlig av arealendringen, i og med at du har konstant felt. For hvis du har en flux som øker linjært med tiden, så vil den deriverte av fluxen være konstant. Altså, husk på at epsilon minus det phi, dt. Så du kan ha en, sant, og her, og phi altså b ganger a. Det arealet her, da, den a-en der, egentlig det, den delen av arealet som det felt gjennom sløyfa til enhver tid. Så du kan ha en det areal som endrer seg, men deriverte kan ikke være konstant. For hvis den A-en her, hvis den bare varierer linjært med tida, så kan du hvis du da deriverer noe som øker linjært med tida, eller minker linjært med tida, så får du en konstant. Det betyr altså at du ikke får en et areal som øker linjært med tida, betyr ikke null ems, men det betyr konstant ems. Hvis arealet hadde økt kvadratisk med tida, så ville du fått en linjært økende ems. Så du får en sånn at emsen blir på en måte en potens lavere enn arealet som funksjon av tida. Så den her, der har du en ems som øker linjært med tida, og som minker linjært. Det betyr altså at arealet i prinsippet måtte øke kvadratisk. Men det ikke konsistent med at farten konstant. For når du har konstant fart, så får du en linjær økning av tida. Så dermed det en av alternativene med flat ems som korrekt. Men hvilken av dem? Og så kan jeg også si at emsen bør endre retning. Fordi at i ene tilfelle så øker fluksen i nedoverretning, og i andre tilfelle så minker den når det går utåt. Det to motsatte retninger, det vil si at emsen vil snu retning. Så det må være enten den, eller den, eller den. Det riktig. Den her, konstant ems hele tiden, den utelukker vi. For det ikke riktig. Og hvilken av de tre der korrekt? Det A, B eller D som riktig? Hvem sa jeg hørte A? Ja. Det jeg enig. Men hvorfor? Hvorfor A riktig og ikke B eller D?
Fordi, som du sa, så det linjært forhold med arealet.
Ja. Så kan du si med en gang til det du sier at du den biten her da nå kan jeg tegne med rødt det at du har en bit der som du ikke har på de to andre det som gjør
det ingen endring
Nei og når hvilket tilfelle det?
Det
Når den i magnetfeltet ja helt riktig For den har en periode der den midt i magnetfeltet, altså den midterste boksen der, når den den posisjonen der, så beveger den seg i feltet. Men det ingen fluksendring. For da er hele strømsløyfa fylt opp på magnetfelt, som konstant. Så lenge den beveger seg helt på innsiden av feltet, så det ingen endring av fluks. Ergo det ingen indusert EMS. Så det må være et mellomskikt der emsen null. Mens tilfellet B og D, da går den rett fra en positiv ems til en negativ ems. Og hvis det skulle vært tilfelle, så måtte magnetfeltområdet vært akkurat like bredt som strømsløyfa. Da hadde du fått det tilfellet. For da ville den gått fra rett økende, umiddelbart til minkende. Da hadde du bare snudd emsen umiddelbart. Men i og med at den har et tidspunkt, eller en periode der den beveger seg i feltet, i et homogent felt, så det ingen endring av fluks. Ergo det ingen ems. For du må ha en endring av fluks gjennom sløyfa for at du skal få en indusert ems. Så dermed så det... Den. Som riktig. Ok, det var det vi rakk i dag. Det ble mye konsepttolkning av EMS. Da fortsetter vi med å fullføre det med induksjon neste uke. Neste uke jeg bortreist, så da blir det vikar. Akkurat denne uka. Men så jeg tilbake aller siste uka.